Soul in Lutsch.
Lepo pozdravljeni v oddaji Radio Ognjišče, za katero so značilne ključne besede življenje, upanje, ljubezen, svoboda in sreča. Kako najti srečo v sodobnem svetu, polnem tehnike, ki nas izziva na vsakem koraku in ki jo neprestano nosimo seboj v žepu, je izjemno ubesedil ameriški pisatelj in predavatelj Simon Sinek, kot ste lahko slišali že prejšnji teden. Danes pa bomo prisluhnili drugemu delu intervjuja, v katerem je govoril o nezmožnosti čakanja, nepotrpežljivosti torej, in o krivdi. O tem, kdo je zares odgovoren, da imajo milenici slabo samopodobo in o tem, kako zelo je pomembno, da se spet zazremo v obraz sočloveka in ne v ekran te ali one naprave. Simona Sineka so v knjigi, ki je prevedena tudi v slovenščino, Začni zakaj, takole opisali.
Simon Sinek, rodil se je leta 1973, je motivator, optimistični spodbujevalec dobrih praks, teoretik in praktik uspešnega menedžmenta, eden najbolj gledanih predavateljev na prestižnih TED konferencah in prominentni gost konferenci No Daj. V ključnem trenutku svojega življenja je spoznal, da je v poslu, pa tudi v osebnem življenju, najpomembnejše, da imamo na področjih, ki nas zanimajo, vedno pred očmi presežni cilj našega početja, naš zakaj. Svojim zlatim krogom je osnoval svetovno gibanje ljudi, ki želijo navdihovati vse posameznike in organizacije, ki delajo tisto, kar jih navdihuje.
V enem od intervjujev, v celoti si ga boste lahko ogledali tudi na naši spletni strani s podnaslovi v slovenščini, se je osredotočil na tako imenovane milenice, generacijo rojeno po letu 1985.
Imamo torej generacijo z nizko samopodobo, ki nima mehanizmov, s katerimi bi lahko bili kos stresu. Temu pa lahko dodamo še nepotrpežljivost. Vse svoje življenje odraščajo v svetu takojšnje zadovoljitve. Če hočete kaj kupiti, lahko naročite kar v spletni trgovini in naročeno prispe že naslednji dan po pošti. Če želite gledati film, potrebujete zgolj računalnik in internet. Takojšnje zadoščenje. Tudi, ko greste na zmenek. Sploh vam ni potrebno več zardevati na prvem zmenku in se ne ukvarjati z mislimi, kot so, kaj je pravzaprav mislil, ko je rekel to. Ni vam potrebno vaditi teh veščin. Danes ni potrebno spoznati socialnega mehanizma, da lahko shajate. Vse, kar hočete, lahko dobite v trenutku. Vse, kar hočete. Takojšnja zadovoljitev. Razen, ko gre za službo in za trdna razmerja. Zato ni nobene bližnjice. To so počasni, velikokrat neprijetni procesi. To bi lahko primerjali z goro, na katero se je potrebno povzpeti, če želimo osvojiti to ali ono vrlino. Mladi danes vidijo zgolj cilj, zgolj vrh, ne vidijo pa poti in tudi napora in predvsem celotne gore. Ena od bistvenih vrlin, ki jo mora ta nova generacija osvojiti, je potrpežljivost. Da stvari, ki nam res veliko pomenijo, kot na primer ljubezen, izpopolnjenost v službi, veselje, ljubezen do življenja, samozavest, zahtevajo napor, da vse te stvari zahtevajo čas. Včasih lahko občutite delčke tega, ampak celotno potovanje je strmo, dolgo in težko in če ne boste prosili za pomoč pri plezanju, boste padli z gore. V najslabšem primeru opažamo povečano število smrti zaradi samomora v tej generaciji. Opažamo tudi povečano število smrti zaradi prevelikega odmerka drog. Vedno več otrok manjka v šoli zaradi depresije. Nezaslišano. To je res zelo slabo. In to bi morali vsi priznati in ukrepati. Kar me privede do četrte točke, ki je okolje. Danes podjetnike bolj zanimajo številke kot ljudje. Bolj jih zanima kratkotrajni zaslužek kot pa življenje mladega človeka. Bolj nam je pomembno leto kot pa življenje samo. Vse to jim seveda ne pomaga pri težavah, ki smo jih našteli, ampak jih še poglablja. Izpolnjeni smo, ko nekaj delamo dlje časa, se zato trudimo in ne, ko nekaj dosežemo v mesecu ali tednu dni. Mladi so vrženi v takšno okolje in, kar je najhuje, mislijo, da so krivi sami. Niso krivi mladi. Krive so korporacije, krivo je podjetniško okolje in popolno pomankanje dobrega vodstva v našem svetu, ki jim da tak občutek. Niso imeli sreče v kartah, zato bi jim morala pomagati podjetja graditi samozavest, jih učiti socialnih veščin in podobno.
Podrobneje o tem Sinek piše v svoji knjigi z naslovom Začni z zakaj. V tretjem delu je tudi naslednji odlomek. Sanske ekipe niso vselej sanske. Ko se zbere skupina strokovnjakov, pogosto vsak dela zase in ne za dobro vseh. To se zgodi, ko podjetja mislijo, da morajo obljubiti izjemno visoke plače, da bi dobili najboljše. Ti ljudje pogosto niso v ekipi zato, ker bi verjeli v vaš zakaj, temveč zato, ker pridajo po denar. Gre za klasičen primer manipulacije. Precej slabo jamstvo imamo za uspeh, če pričakujemo, da bodo ljudje prišli do izvrstnih idej zgolj zaradi dobrega plačila. Če pa zberemo ekipo ljudi, ki podobno razmišljajo in jim damo smoter, ki naj ga zasledujejo, to dodatno osmišlja skupinsko delo in tovarištvo. Vloga voditelja ni to, da se domisli izvrstnih idej. Vloga voditelja je, da ustvari okolje, v katerem se izvrstne ideje lahko rodijo. Prav zaposleni v podjetju, tisti v prvih bojnih linijah, so najbolje usposobljeni za iskanje novih načinov delovanja. Če zaposlenim naročite, naj pridejo v službo in zgolj opravljajo svoje delo, bo to vse, kar bodo storili. Če pa jih brez prestanka spominjate, zakaj je bilo podjetje ustanovljeno in jim naročite, naj pri svojem delu zasledujejo smoter podjetja, bodo več kot samo opravili svoje delo. Steve Jobs, denimo, se ni sam domislil iPoda, iTunesov ali iPhona. To so storili zaposleni v njegovem podjetju. Jobs jim je dal okvir, kontekst, višji smoter, okrog katerega naj ustvarijo, to je bilo to. Poiskati obstoječe status quoje v panogah, tiste, v katerih se podjetja borijo za svoje zastarele poslovne modele in jih izzvati. To je razlog, zakaj je bil Apple ustanovljen, to sta Jobs in Wozniak storila, ko sta se podala v podjetništvo in to je tisto, kar Appleovi zaposleni in njihovi izdelki počnejo od takrat naprej. Gre za ponavljajoč vzorec. Appleovi zaposleni preprosto iščejo načine, kako utelesiti smoter podjetja na kar se da različnih področjih. In deluje. Za mnoga podjetja pa tega ne moremo reči. Sinek v intervjuju s Tomom Biljujem izredno dobro argumentira tudi problem mobilnih telefonov, ki so izraziti motilec odnosov.
V sejnih sobah ne bi smelo biti telefonov. Že ko sedimo in čakamo, da se sestanek začne, bi morali, namesto da gledamo v svoje telefone, graditi razmerja, spraševati osebna vprašanja kot kako pa kaj tvoj oče? Slišal sem, da je v bolnišnici. Oh, super je, hvala, ker si vprašal, zdaj je že doma. Tako gradimo razmerja. Ti je uspelo napisati tisto poročilo? Ne, čisto sem pozabil. Če želiš, ti lahko pomagam. Res, to bi bilo super. Tako ustvarimo zaupljive vezi. Zaupanje se ne ustvari iz nič, v nekem trenutku ali v enem dnevu. To je dolgotrajen proces ustvarjanja mehanizmov, v katere štejemo tudi pravkar slišane, nedolžne pogovore, ki se zgodijo in pomagajo graditi odnose. Ko smo zunaj s prijatelji, ko se odpravljamo skupaj na večerjo, pustimo telefone doma. Koga bomo sploh klicali? Ker smo, ko pri sebi nimamo telefona, prisiljeni opazovati svet okrog nas. In tako se rodijo ideje. Ta konstantna navezanost na telefon nas nenehno muti. Ideje se zgodijo takrat, ko naši možgani začnejo plavati in vidimo nekaj, ob čemer pomislimo, stavim, da bi lahko to naredil. Temu pravimo inovacija. Ampak s telefoni vse te male trenutke oduzamemo. Nihče od nas tudi ne bi smel polniti telefona zraven postelje. Odstranite skušnjavo. Ko se zbudite sredi noči, tako ne boste pogledali na telefon in boste bistveno bolj sproščeni. Nekateri ljudje se izgovarjajo, ampak moj telefon je moja budilka. Kupite si budilko. Stanejo $8. Današnja doba ne ponuja več možnosti izbire, zato imamo vsi odgovornost, da nekaj storimo in pomagamo tej čudoviti generaciji, da zgradi pozitivno samopodobo, se nauči potrpeti, da se nauči socialnih veščin in najde boljše ravnovesje med življenjem in tehnologijo, ker je to pravilna odločitev.
Poslušali smo del intervjuja Simona Sineka, ki ga je na spletnem portalu YouTube objavil voditelj Tom Bilju, ki je pripravljal pogovore pod naslovom Inside Quest. Celoten intervju bomo s slovenskimi podnapisi objavili tudi na naši spletni strani. V oddaji Sol in luč pa smo poslušali tudi odlomek iz knjige z naslovom Začni z zakaj, ki je v slovenščini izšla pri založbi Lektor. Vabimo vas, da oddaji prisluhnete tudi prihodnji teden ob istem času, ko bo z nami pozitivka, kot se je opisala kar sama, Maja Golob.
Sol in luč.